Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči.
Milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV, od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Iveta a zvučka nám napovedá, že sme v relácii alebo v pásme TCM, jak ji možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. A vítam môjho stabilného hostia, pána Norberta Sinčaka. Dobrý deň prajem.
Dobrý deň prajem a takisto pozdravujem všetkých poslucháčov.
Áno, obligátny úvod máme za sebou a ja by som odštartovala našu dnešnú tému. Čo poviete, pán Norbert?
No, môžeme skúsiť sa pustiť na to, jasné.
Výborne. Takže my sme rozprávali, že dnes by sme radi niečo bližšie povedali o I-Chingu. Takže nech sa páči.
Ďakujem pekne za uvedenie. Takže dnešná téma naozaj bude teda takým nejakým trošku úvodom do podstaty a trochu aj história nejakých súvislostí, ktoré súvisia s tým, čo poznáme veľmi dobre z tej východnej čínskej tradície ako knihu premien, čiže I Ching. Takže pokúsim sa trošku priblížiť niekoľko, pevne verím, nejakých zaujímavých súvislostí, z ktorých vlastne samotný I-Ching vyvstal, čiže z ktorých vlastne nejakým spôsobom celý ten systém sa zrodil. A trošku skúsime sa aj pozrieť vlastne na nejakú podstatu, pointu, pretože I-Ching je veľmi dôležitý súbor znalostí o tom, ako funguje svet, v ktorom všetci žijeme. Čiže svet premien, svet, v ktorých vlastne všetko je v neustálej dynamike zmien A svet, v ktorom vlastne jediná vec je tá, ktorá sa nemení, a to je samotná premena, ako sa to niekedy zvykne tak trošku voľne a odľahčene hovoriť na kontext toho itingu. No a iting v našej kultúre najčastejšie je známy v kontexte nejakého veštenia alebo predvídania nejakých udalostí, čo je samozrejme jedna z jeho možných aplikácií, ale rozhodne to nie je niečo, čo predstavuje samotnú podstatu toho, čím iting je a čo všetko nám vlastne môže priniesť. Takže
iting... Áno, áno. Chcem skočiť, prepáčte, do toho, že keby sa niekto opýtal, že čo to znamená ten iting a asi kedy vznikol?
Áno, tomu sa práve chceme prelúskať pomalinky. Takže iting znamená kniha premien. Ting je vlastne kniha a yi je premena. Je zaujímavé, že ten znak yi vlastne vyjadruje taký obraz chameleóna. Hej, takže keď si predstavíme vlastne chameleóna ako zviera, ktoré reprezentuje ten znak yi, tak nádherne vystihuje vlastne podstatu toho, o čo tam ide. Čiže chameleón vlastne sa prispôsobuje, premienia podľa prostredia, v ktorom sa nachádza, čiže je schopný zmeniť svoje farby a tým vlastne istým spôsobom sa maskovať, takže bol použitý ako veľmi pekný symbol vlastne pre samotný ten systém a názov. Takže iting, jeho presné datovanie nie je úplne celkom jednoznačne jasné. Čiže najčastejšie sa dáva do súvislosti vlastne s obdobím dynastie Zhou, dynastie, kedy fungovali tzv. Synovia nebies alebo Tianzi. Tá dynastia vlastne fungovala v období zhruba 1045 pred naším letopočtom až zhruba 221 pred naším letopočtom. Ale všetky indície hovoria o tom, že v podstate tie informácie, ktoré tu v tomto období boli vlastne Wen Wangong sformulované, budeme o ňom hovoriť za chvíľočku, tak majú samozrejme svoj pôvod v histórii oveľa, oveľa, oveľa staršej. Dokonca môžeme povedať až v samotnej prehistórii, čiže v tom preddynastickom období. Takže ak pôjdeme najprv do toho úplne archaického, najstaršieho obdobia čínskej histórie, tak tá sa vlastne delila na takú tú legendárnu alebo mýtickú históriu, čiže tú, o ktorej je pomerne málo zmienok a viac je to v podobe legend a mýtov zachované. Takže historici sú vždy tak trošku s takým otáznikom a takým odstupom vyjadrujúci sa vlastne k tomuto obdobiu, ale je to veľmi dôležité obdobie. A prvou z kľúčových osobností tých legendárnych alebo mýtických, ktorí vlastne s itingom sú späté, je Bajny Fuxi. Hej, čiže Fuxi ako taký určitý nebeský vládca, ktorý na zem zostúpil a datuje sa vlastne jeho pôsobenie do obdobia zhruba medzi 2852 až 2738 pred našim letopočtom, takže môžem brať skoro 5000 rokov dozadu. Hej. No a čo sa Fuxi mu prisudzuje, tak je to, že naučil ľudí informácie o 3 gramoch. Čiže priniesol vlastne prvé usporiadanie 3 gramov do takzvanej vlastne mapy Chétu, ako sa nazýva, takzvaného prednebeského usporiadania. Číňania majú taký názov na to trošku komplikovaný. Ano, sa volá, že Sien Tien Pa Kua, čiže Sien znamená niečo, čo predchádza Tien nebesia. Pa je 8, a kua vyjadruje v podstate ideu tak trigramu, ako aj hexagramu a rovnako ako aj čísla. Takže reprezentuje vlastne významovo súčasne vlastne všetky tieto idei. Takže vytvoril niečo ako primárny vzor, ktorý mal fungovať ako štruktúra, informačná štruktúra, na základe ktorej sa vôbec samotná realita sveta premien tvorila. Hej. Ešte predtým, než prišlo k nejakým premenám. Čiže realita, ktorá vlastne bola ešte pred realitou stvorenou.
Áno, ešte skočím, pardon, len taká zvedavosť, že či to môže prirovnať tej indickej filozofii. Je tam nejaká náväznosť?
Nemyslím si, že úplne nejaká náväznosť bezprostredná, pretože práca s trigramami, hexagramami je, dá sa brať, rídzo čínsky systém a mne osobne aspoň je známe nejaké priame previazanie, ktoré by som týmto spôsobom vedel dávať niekde k tomu védskému systému, ktorý samozrejme mal mnoho iných vecí svojich rozpracovaných.
Napríklad tá Ramayana, tie všetky eposy, ktoré nám ukazujú, že naozaj tu boli mimozemšťania, naozaj bola aj atomová vojna a tak ďalej, to sú dnes také známe fakty. To nie je žiadna konšpirácia, tie fresky, tie kresby, to všetko nám už ukazuje. Len ide o to, že či tam bola nejaká, lebo oni sa v podstate museli všetky tie cesty spojiť, podľa mňa.
No, takto, máme tam obrovskú časovú priepasť, pretože veci, ktoré popisujú tie indické spisy, sa týkajú rádovo aj desiatok, stoviek, tisíc rokov až miliónov aj niekde v histórii, takže to sú úplne iné časové intencie. Fúsi, ako o ňom hovoríme, a vlastne koncepcia tejto čínskej prehistórie je relatívne v tomto kontexte vedskej tradície veľmi mladá. Ne? Takže
ano.
To je niečo, čo sa...
Ale Boh vie, ako to tam naozaj bolo, lebo ja si teda myslím osobne, že tá čínska medicína, kultúra a tak ďalej, tam sú vykopávky, tam sa aj hovorilo o 5, o 6 tisícoch rokov dozadu. Niektoré tie pramene uvádzali, to je veľmi zaujímavé.
Áno, určite ako prehistória je tam, ide o to, že čoho sa vedia archeológovia chytiť, čiže čo je niečo, čo je nejakým spôsobom objektivizovateľné a historicky utriditeľné a čo je v rovine naozaj vlastne dochované niekde historicky v starých spisoch ako mytologická vec. Hej?
Jasné. A ešte jedna vec, že teda keď si tie trigramy niekto pozrie, že si to môže, človek si to môže aj vyhľadať na internete, keď si zadá do Google trigramy, tak mu to tam všetko poukazuje, ako to vyzerá, o čom teraz vy rozprávate, aby niekto, kto vôbec ani šajnu nemá, aby si to mohol aj pozrieť. Mne tieto trigramy veľmi pripomínajú tie staré písma niektoré.
No, trigram a ešte skôr, než sa k trigramom dostaneme, samotné jao je vlastne ideografický záznam vyjadrenia určitých premien. To znamená, pomocou čiar a ich nejakého vrstvenia do podoby trojice alebo šestice čiar, čiže vytvorenia trigramu alebo hexagramu, je nástroj, ktorý umožňuje vlastne popísať tieto premeny. Takže k tomu sa dostaneme postupne, ako trošku prejdeme tú históriu a najprv si vlastne skompletizujeme ten vhľad.
To som celé chcela načrtnúť, že to je tak veľa okolo toho, že to by sme mohli do rána rozprávať určite.
I ting je určite veľmi široká vec na dlhoročné štúdia.
Nebudem rušiť, nech sa páči.
Jasne, v pohode. Dobre, takže toto máme teda nejaké, tú prvú zmienku, to znamená ten Bajny Fúši ako prvý veľký legendárny cisár, mýtický cisár, ktorý vlastne tu učil a odovzdal teda aj tie prvotné znalosti, súvisiace vlastne s tým, čo neskôr sa zakomponovalo do knihy, ktorú dnes nazývame ako I Ching. Druhé obdobie, ktoré už je archeologicky popísateľné a o ktoré sa vieme vlastne oprieť, je obdobie príchodu vlastne prvého cisára Ju Veľkého a je to vlastne obdobie dynastie Xia, čo bola prvá oficiálna historická čínska dynastia, ktorou začína vlastne obdobie archeologicky popísateľné a tzv. Dynastické obdobie. A tá bola zhruba v období nejakých 2100 až 1600 pred našim letopočtom. Takže tiež je to dobrých cez 4000 rokov dozadu. A bolo to obdobie, kedy vlastne sa tu dialo veľké poznávanie, veľmi veľa šamanských techník sa tu používalo a Čo tu bolo veľmi podstatné, je tu oficiálny vznik, teda ríše a založenie dynastie, takže ten cisár ju mal založiť, mal byť zakladateľom tej dynastie. No a čo je veľmi zaujímavé, tak on bol známy tým, že bol nazývaný ako tzv. Krotiteľ potopy. Čiže preslávil sa tým, že dokázal vlastne zvládnuť vody a potopy, ktoré pravidelne zasahovali oblasť ríše čínskej. No a čo bolo zaujímavé, tak v legendách sa hovorí, že práve tento prvý cisár sa mal stretnúť s tým už zbušteným Fúsim, ktorý mu mal dať nefritové tabulky, čiže tabulky vlastne niečo podobné ako smaragdová doska v našej tradícii.
Ja som to chcela povedať, áno.
No a v tých tabulkách vlastne mali byť informácie, ktoré mali pomôcť vlastne potom tomu prvému cisárovi Juhovi naučiť sa vlastne, ako riadiť vodu. Čiže ako vlastne spravovať rieky, vyrovnať tie riečne toky. Takže dostal takisto tzv. Riečnú mapu alebo mapy riek a dokonca, čo bolo veľmi podstatné, sám vytvoril tzv. Riečnú mapu, ktorá sa nazýva Lošu, čo je vlastne iná forma usporiadania 8 trigramov do tzv. 9 palácov. A toto usporiadanie sa nazýva ako usporiadanie v kráľa cisára Ju, čo sa týka a nazýva sa vlastne tzv. 9 palácov. Veľmi intenzívne to potom prevzali taoisti a dostalo názov ako poznebeské usporiadanie. Hou Tien Pákua. Čiže také usporiadanie, ktoré reprezentuje ako keby svet alebo ríšu vody, kdežto Fúsi sa vzťahoval k ríši ohňa. Takže bolo ako keby to usporiadanie tam bolo založené na princípe ohňa, tu na princípe vody. No a samozrejme sú s tým spojené tie historky, ako sa vynorila korytnačka z rieky Luo a mala na sebe nejaké bodky, ktoré, keď to cisár uvidel, tak identifikoval ich ako vlastne určité znaky, ktoré potom usporiadal vlastne do toho zobrazenia 3 gramov. No a čo bolo veľmi podstatné, tak tá symbolická deviatka bola pre neho veľmi kľúčová, pretože zároveň celú krajinu Číny rozdelil na 9 provincií, čiže dostalo to vlastne takéto deviatkové členenie alias 3x3. Dobre, a začal vlastne riadiť celú správu. Takže tým pádom vlastne už tu boli dva vzory. Vzor prednebeský, vzor poznebeský. Čiže ten, ktorý ako keby mal popisovať to, ako funguje táto realita, ako ten svet premien vlastne zasahuje do tejto časti.
To je zaujímavé, len jednu slúbku si dovolím, že vlastne ten princíp v tej čínskej histórii bol taký, že ten cisár bol vlastne boh, nie?
Áno, boli zboštení, áno, boli potom zboštení, veľa z týchto, tak ako aj Fúsi a podobne, takže mnoho z nich boli potom v neskoršej tradícii, vlastne prevzali túto úlohu. Mm-hmm. Takže áno, je to tak. No, takže ak sa potom presunieme do tretieho veľmi dôležitého obdobia, ktoré priamo predchádza už tomu kľúčovému vzniku, I Chingu, ako ho poznáme dnes, tak to bola dynastia Shang, ktorá tu vládla pod dynastii Xia v období zhruba 1500 až 1000 pred našim letopočtom. No a tu sa konali veľmi dôležité ceremónie a veľmi dôležité vlastne také divinačné rituály, kde práve Wu šamani, ktorí tu intenzívne fungovali, používali korytnačie panciere na predvídanie udalostí. Takže zvykli ich hádzať do ohňa špeciálnym rituálnym spôsobom. A tak ako ten pancier vstúpil do toho, alebo bol hodený do toho rozhaveného ohňa, tak popraskal. Vznikli také praskliny na ňom. A podľa tých prasklín vlastne mali určené nástroje, ako hľadali odpoveď na nejaké otázky, na ktoré sa pýtali. No a čo je veľmi zaujímavé, tak jedna z teórií hovorí o tom, že práve tieto praskliny sa stali akoby aj vzorom prvého čínskeho písma, ktoré malo byť odvodené práve z týchto rôznych vlastne znakov, ktoré vznikali na týchto korytnačích pancieroch. No a toto je naozaj dôležité obdobie, pretože je bezprostredne predchádzajúce vlastne tomu, čo už potom bolo sformované v dynastii Zhou do podoby, ako ten Yiching poznáme. Takže oficiálne teda v rámci histórie forma Yichingu, ako ju poznáme, je autorstvom Yi Changa, ktorý sa neskôr vlastne stal známym ako král Wen Wang. A vo väzení, v ktorom bol vlastne odsúdený a kde si odpikával svoj trest, mal napísať vlastne knihu Zhou Yi, čiže knihu vlastne premien z obdobia Zhou, čiže nazýva sa ako Zhou Yi práve podľa dynastie Zhou, v ktorej to bolo vytvorené. No a samozrejme, na základe čoho to sformuloval, bolo kľúčové učenie Fúsiho a jeho Bákua prednebeská. Hej. No a on rozvinul vlastne tie trigramy do vzoru dvojitých trigramov, čiže vytvoril vlastne 8x8 trigramov, čo vytvorilo vzor 64 hexagramov. A tých 64 hexagramov mali vyjadrovať všetky možnosti premien. S tým, že čokoľvek sa deje, čokoľvek je prítomné, akákoľvek udalosť, akýkoľvek stav, ktorý je prejavujúci sa, je vždy výslednicou jednej z týchto 64 premien. No a znalosť týchto 64 vzorov a ich nadväznosti bola veľmi dôležitá, pretože ako náhle vieme, aký vzor je teraz prítomný, čiže vieme vlastne extrahovať hexagram nejakej prítomnej udalosti a vieme sa pozrieť na mechanizmus, čiže nejakú štruktúru vývoja, tak vieme predvídať, aký typ zmeny bude ďalej sa iniciovať a tým pádom, čo bude generovať v realite. Takže veľmi dôležitý koncept Yichingu bol v tom, že všetko, čo sa manifestuje, podlieha vzoru. Čiže existuje 64 matricový vzor a nič nevytvára výnimky z tohto vzoru. Čiže všetko, čo je vo svete premien, tak prechádza, manifestuje sa. Čiže všetko je popísateľné hexagramom. A v jednoduchšej zredukovateľnej forme je všetko popísateľné trigramom. No a tým pádom, ak my vieme, že teraz je prítomný nejaký hexagram a zároveň ten hexagram má nejaké premenlivé jao, čiže je tam niečo, čo sa v ňom mení, tak vieme, kam to bude smerovať. Čiže na základe toho starí majstri dokázali veľmi presne predvídať vývoj udalostí podľa nejakého vektoru práve tých premien, ktoré sú tam. No a syn kráľa Vena doplnil vlastne k jeho dielu, čiže k tzv. Wutingu, piatim kanonizovaným knihám, ešte tzv. Komentáre k čiaram. Takže v podstate to, čo vytvára vlastne finálnu podobu knihy premien, má tri významové roviny, ktoré sú tu prepletené a ktoré postupne vznikali, čiže nevzniklo to hneď naraz. Čiže prvá rovina sa týka samotného znaku a názvu hexagramu. Čiže to je prvý význam. Čiže ten ideogram a jeho názov dáva prvú interpretačnú rovinu. Čiže už nesie prvý kód. Druhá rovina významová je výrok. A toto vlastne doplnil ten král Wen. Wen Wang, ktorý to všetko sformuloval pre tých 64 hexagramov. Čiže doplnil tie výroky ich významov. No a jeho syn, král Wu, doplnil tretiu významovú rovinu a tá spočívala v tom, že každú jednu čiaru toho hexagramu popísal významovo v zmysle jej premien. To znamená, ak sa tá čiara mení, tak čo všetko vlastne znamená, čo vyjadruje a aké významy vlastne so sebou nesie. A tým vznikol vlastne komplex, ktorý dnes, vlastne keď si kúpime kvalitný tink, tak by mal obsahovať vlastne tieto, minimálne tieto tri vlastne vrstvy, čiže vždy znak, názov, výrok a popis jao, čiže popis vlastne tých čiar premenlivých v tom hexagrame.
Áno, takže toto ako je veľmi zaujímavé, určite by to stalo za to študovať a keďže vidím, že čas tej prvej polovičky sa naplnil, ja by som si dovolila dať maličký break. Čo vy na to?
Jasné, v poriadku.
Takže prosím, dajme si maličkú prestávku a opätovne sa, milí poslucháči, vrátime ku vám. A my sa opätovne tu stretávame v druhej časti zaujímavého rozprávania o itingu a dávam slovo pánovi Norbertovi Sinčakovi. Nech sa páči.
Ďakujem opäť za uvedenie. Takže pred tou zvukovou medzipauzou sme si teda trošku priblížili veľmi stručne tú históriu itingu až teda do kanonizovaného diela knihy premien, tak ako ju poznáme. No a táto kniha premien v podstate od toho obdobia vlastne sformulovania až do dnešných čias patrí k veľmi posvetným textom a veľmi intenzívne z nej čerpali a čerpajú tak konfucianisti, veľmi intenzívne aj taoisti a samozrejme pre buddhistické línie je dôležitou časťou, ale hlavne teda pre tých konfucianistov a taoistov vlastne predstavovala veľmi esenciálne informácie, ktoré doplňali, rozvíjali vlastne ich koncepcie, metafyzické pohľady. No a prečo je ten itin tak dôležitý? Tým, že popisuje to, ako funguje svet premien, čiže všetko, čo sa nachádza tu, tak v tej čínskej metafyzike dostal obrovské množstvo aplikácií a interpretácií. Takže veľmi často sa využíva vlastne tá jitingová vrstva tak v čínskej medicíne, v čínskej astrológii, vo feng shui, v technikách časovania, v predvídaní udalostí ako takých, v osobnostnom rozbore, interpretáciách. Takže dokonca sa to dostalo až do matematiky, pretože neviem, či poslucháči vedia alebo nie, vlastne ten binárny kód hexagramov, trigramov a jao bol vzorom vlastne pre vznik binárneho modelu matematiky, čiže dvojkovej sústavy a všetkého toho, čo dnes vlastne poznáme v rámci počítačového kódu a toho, na čom vlastne fungujú celá výpočtová technika z pohľadu
toho. No pekne, to je úžasné, to sme vďační teda. Ale napadlo ma ešte, pán Norbert, nemohli by sme niečo o tom, že sa používali pritom aj rastliny, napríklad tá liečivka myších fostík, áno?
Áno, tomu som sa chcel dostať povedli. Trošku neskôr, ako prejdeme vlastne k extrahovaniu. Samozrejme, to už je jedna z možností, ako vlastne extrahovať, ale skôr než sa k tomu dostaneme, tak ja by som teraz veľmi rád sa dostal k samotným čiaram a vzniku tých trigramov, čiže taký nejaký základný vlastne kód, na ktorom to funguje. Takže, hexagramy aj celá itingová vlastne línia trigramov vychádza zo základného prvku, ktorý je tam esenciálny stavebný prvok a je to čiara, ktorá je plná alebo prerušovaná. A tá čiara sa nazýva yao. Takže to je znak vlastne čínsky. No a táto čiara môže mať tri stavy. Čiže môže byť plná, prerušovaná a môže byť transformujúca sa, čiže premenlivá v zmysle toho, že sa na ňu zakresluje ešte taká bodka alebo krížik, ktorý hovorí o tom, že nie je to pevný, jasný stav, ale že sa niečo mení. Samotná idea vlastne tej čiary vyjadrovala ideu pohybu, čiže niečo, čo sa hýbe, a to prerušenie, ktoré tam je, je zastavenie toho pohybu. Čiže čiara, ktorá je len plná, vyjadruje niečo, čo voľne ide, napreduje. Ideá toho bola napríklad aj slnečný lúč, svetlo, ktoré voľne ide, versus nejaká štrbina, priestor, kde sa to svetlo zastaví, kde ho nie je vidieť, kde sa stratí. Čo je ten druhý stav? Stav toho prerušenia. No a táto idea vytvára vlastne základný kód, kde tá čiara plná predstavuje vlastne mužský princíp, tá čiara prerušovaná predstavuje ženský princíp. Čiže ak sa pozrieme aj vizuálne na to, tak z hľadiska aj teda nejakej fyziológie polarity a pohlavia človeka ako takého, je to presne symbol, ktorý predstavuje vlastne obraz mužských a ženských genitálií, čiže ako obrazu toho duálneho pohlavného rozlíšenia. Ale zároveň teda predstavuje tú ideu pohybu zastavenia. Pohyb a kľud, čiže niečo, čo sa hýbe, niečo, čo stojí. Čiže kde je ten prázdny priestor. No a čo je podstatné, tak tieto dve čiary sa tu začínajú manifestovať v tom kontexte, že ak je prítomná jedna, nie je druhá. Ak je druhá, nie je prítomná tá prvá. A deje sa to vtedy, keď sa premena manifestuje stavom. Čiže premena znamená proces, a stav znamená výsledok tej premeny. Takže samotná premena nemá formu, ale má vzor, ktorý iniciuje niečo. Čiže má nejakú dynamickú silu, má vlastne tvorčí potenciál. A samotný zdroj premien je neduálny. Čiže je prvotné tajti, prvotná jednota, ktorá není ani yin, ani yang, ale v ktorej yin a yang sú nerozdeliteľne zmiešané dokopy, čiže v dokonalom usporiadaní rovnováhy. Takže tai chi nemôžeme povedať, že je yin ani yang, a nemôžeme povedať, že by nebolo yin alebo yang. Hej. Takže to je stav vlastne pred rozdelením. V okamihu, keď tento primárny stav sa prenesie do režimu tvorenia, čiže začína sa manifestovať, tak sa to deje prostredníctvom premeny, prostredníctvom yi. A v okamihu, keď tá yi zbehne, tak prvá z podstatných vecí, ktorá tu nastane, je oddelenie. Čiže buď sa tá prvotná podstata nám bude ako pozorovateľom javiť ako yang yao, čiže ako tzv. Nepárne číslo alebo mužská forma, hej, alebo alias ako energia, sila, čas, hej, čo je tento význam a aspekt, alebo ako yin yao, čiže tá ženská forma, niečo, čo je párne, niečo, čo predstavuje hmotu, priestor, formu, hej, na rozdiel od sily, energie a času. No a v okamihu, teda tak, ako sme povedali, keď je prítomné jedno, nie je druhé. Hej. No. Tým pádom dostaneme vlastne jedno, ktoré sa v okamihu premien javí byť, ako by bolo dvojité. Hej. To jedno sa javí byť, ako by boli dvaja. Hej. Ale nie je to celkom tak. Podstata yin a yang yao je stále tá istá. Je to stále tá istá esencia, ktorá je za tým, z ktorej vzniká, ktorým sa len oddeluje, odlišuje táto nejaká ako keby izolovaná alebo oddelená čiastočná kvalita. Je to podobne ako na minci. Hej? Rúb alebo víc. Hej? Ale minca je stále tá istá. Takže len keď sa pozrieme. Takže podľa pozorovania, podľa pozorovateľa je rozhodujúce. Ak sa na to nepozeráme, tak to nie je ani iná nejak. Ak sa na to pozeráme, je potrebné rozhodnúť sa, čo vidíme ako výsledok, tak vidíme buď rúb alebo líc. Buď yang alebo yin. Hej, v rámci toho. Takže toto je veľmi podstatná vec. A tým pádom jedno tvorí dve. Hej. Keďže je tu premena, ako náhle sa niečo manifestuje ako plná čiara, to neznamená, že už bude v čase nastálo v tejto kvalite alebo v týchto vlastnostiach prítomné. Čiže v okamihu, keď dôjde k ďalšiemu preklopeniu, tak vieme, že plná čiara sa nám premení vždy na prerušovanú. A naopak, prerušovaná čiara sa nám premení vždy na plnú. Ale existujú dve možnosti. Čiže prvá, kedy sa to ešte nedeje. A druhá možnosť, kedy sa už pripravuje, že sa to začína diať. A toto je tretí prvok. Čiže kedy do toho binárneho systému prichádza tretí aspekt. A to je premena. Hej, premena jí. A táto premena, keď sa dotkne daného jao, danej čiary, tak iniciuje jej obrat. Hej, takže existuje tu dvojková sústava, ktorá má tri stavy. Stav jednotky, nuly a medzistav, ktorý predstavuje stav prepnutia medzi nulou a jednotkou alebo jednotkou a nulou. Hej. Takže napriek tomu, že ten medzistav je jeden, tak spojení s týmito dvomi formami, čiže yangovou a yinovou yao, vytvára štyri možnosti. Pretože máme plnú čiaru bez premeny. Máme plnú čiaru s premenou, čiže ktorá sa už začína meniť a už nie je pevnou, ale je mekou. Hej. Už sa chystá byť niečím iným. Potom máme prerušovanú čiaru, ktorá je stabilná, bez zmeny, a potom prerušovanú čiaru so zmenou ako štvrtú formu. Čiže tá, ktorá prerušovaná, už začína byť plnou, čiže už sa mení. A všetky tie dva stavy, ktoré sú spojené s touto premenou, sú nestabilné stavy. Hej, čiže sú veľmi rizikové. Naopak stavy, ktoré sú jasné, čiže bez tej premeny, sú veľmi stabilné stavy v rámci tej manifestácie a toho priemetu. Takže neviem, že či je to uchopiteľné v tomto.
No, kontextu. Áno, ja si to tak predstavím, že buď si biely, alebo si čierny, ale v tomto prípade nemusíš byť celkom biely, už môžeš byť šedý, a keď nie si čierny, tak už môže byť taký do biela tiež akože šedý, alebo už neviem ako. Proste, ale ma napadlo, že ako by vyzeral ten počítačový systém, keby sa to podľa tohto robilo teraz.
A počítačový systém vyzerá veľmi jednoducho, vitingu priradili k tomu 4 celé čísla.
To znamená,
čiara, ktorá je čiste jasná jangová, čiže priama plná čiara, bez prerušenia, a bez ozmeny dostala číslo 7. Táto istá čiara, ktorá sa mení, dostala číslo 9. Prerušovaná čiara bez ozmeny dostala číslo 8 a prerušovaná čiara so zmenou dostala číslo 6.
6, 7, 8, 9.
Áno. A toto bolo veľmi dôležité potom pri divináciách, pretože keď sa hádzalo mincami alebo sa využívala tá rebríčková metóda, ktorá je komplikovaná a zdlhavá, tak vlastne sa tam generovali tieto čísla, ktoré boli výslednicou, a podľa z nich sa dalo určiť, ktoré z tých štyroch jao je vlastne k dispozícii. Takže napríklad...
Pane, že poviem, pardon, tá rebríčková, aby ľudia vedeli, my myslíme teraz tú bylinku, ktorá sa volá rebríček obecný, áno, alebo ako sa to povie, myší chvostík ľudovo nazývaný, áno.
Tá bola pôvodne akože... vlastne braná, je to pomerne komplikovaný proces, aj taký dosť dlhavý, na sústredenie, kde sa vlastne tie sušené stonky toho rebríčku vlastne dávajú do rúk, vytvorí sa taká centrálna os, potom sa to rozkladá na ľavú, pravú stranu a potom sa oddelujú nejaké segmenty medzi prsty, dávajú na stred a veľakrát sa vlastne vytvorí taká reiterácia a postupne sa vlastne jednotlivé čiarky extrahujú, takže ono vytvorí taký hexagram, je celkom slušná polhodinka aj viacej na to extrahovanie.
Poverím, poverím. Ale to je zaujímavé, pretože podľa toho by ma to v živote nenapadlo, lebo prečo on má také rovné stonky, ten rebríček, tá rastlinka, ozaj, aj keď stvrdne, tak sa...
Bola považovaná za vešteckú, čiže schopnú vlastne istým spôsobom regulovať jej prepis svedomia, informácií, sústredenia jej na prijatie. A zároveň to bolo veľmi dôležité, tým, že to bolo tak zdlhavé a vyžadovalo si to perfektnú koncentráciu, aby sa vypla mysel. Aby mysel nezavádzala, aby ten, kto vlastne tú divináciu robil, bol naozaj sústredený, receptívny a schopný prijať vlastne ten odkaz univerza, ktoré pomocou vlastne nejakých dohodnutých symbolov tu komunikuje s nami a ukazuje nám vlastne nejaké smerovanie a odpovede na niečo, na čo sa pýtame.
Úžasné. Úplne magické.
Takže toto je vlastne ako keby základná štruktúra. No a v okamihu, keď teda my vieme popísať jeden z týchto štyroch stavov nejakou smetou, vlastne divinácie, a ich existujú desiatky, ako sa to dá vlastne extrahovať, tak tieto čiary sa začínajú vlastne postupne usporiadavať najprv do dvojic, potom do trojic. Takže napríklad tzv. Binómy, čiže tie dvojice čiar, ak ich dáme dokopy, tak vytvoria sa nám 4 možnosti, ktoré sú. Čiže máme 2 plné čiary, 2 prerušované čiary, potom máme dolná plná, horná prerušovaná, potom máme horná plná, dolná prerušovaná čiara. Hej. Takže viac možností neexistuje. Takže to sú vlastne 4 možnosti. Matematicky vlastne to vyjadruje 4 formy energie. 4 formy, vlastne, v ktorých sa tie premeny môžu vyskytnúť. A tento vzor je veľmi dôležitý, pretože riadi obrovské množstvo udalostí aj javov v našom živote, tento štvorkový kód. Napríklad sezóny, jar, leto, jesen, zima. Hej. fázi mesiaca s plnou, hej, prvá štvrť, druhá štvrť, hej, ktorá tam je, hej, čiže tie kvadratúry, dorastajúca, ubúdajúca. To isté riadi poludnie, polnoc a samozrejme východ, západ slnka a tak ďalej. Riadi vývoj našej energie od detstva až po absolútne starnutie. Hej. Takže je to dôležitý kód, ktorý sa dá popísať, hej. A ktorý prechádza vlastne nejakou to sekvenciou. No a čo tu je dôležité? Ako náhle tieto dve čiary dávame vlastne dokopy, tak už tu máme nejaký impuls, pretože plná čiara nám hovorí o niečom, čo sa hýbe. Hej. To znamená, hovorí o niečom, je to ideá vlastne, choď, bež, hej, tvor, hej, rob proste. Je to jasný impuls aktivity, čiže buď aktívny. Kdežto prerušovaná čiara hovorí niečo iné. Zastav, hej, nehýb sa, hej, buď v kľude, oddychuj, regeneruj. Hej. Takže toto všetko je vlastne impuls, ktorý predstavuje to prerušované. Zhromažďuj, zbieraj. No, ak tam ale pridáme bodku, tak plná čiara s bodkou, čiže prerušením, hovorí o tom, že spomal. Hej. To znamená, máme tam rýchlosť, je tam premena z rýchlosti do niečoho, čo je kľud. Takže ideá je nechoď rýchlo, ale spomal. Naopak, prerušovaná čiara s bodkou znamená opačný impuls zrýchli. Hej, čiže niečo, čo stojí, čo sa nehýbe, sa má premeniť do niečo, čo má tryskať a ísť. Takže je to vlastne veľmi dôležitý regulátor, čiže zmena stavu, takže iniciátor, a preto vlastne tieto prerušované linky sú esenciálne pre interpretáciu aj všetko, čo sa deje. No a keď by tieto čiary teraz dáme dve na seba, tak už tu máme vlastne ďalšiu bázu informácií, pretože máme niečo, čo je dolné, niečo, čo je horné. Takže napríklad interpretačne môžeme povedať, dolná čiara bude vyjadrovať na úrovni napríklad nášho tela všetko, čo predstavuje dolnú polovičku tela. Horná čiara bude predstavovať všetko, čo predstavuje hornú polovičku tela. Takže napríklad taký binom, ktorý hovorí o tom, že dolná čiara je plná, horná čiara je prerušovaná, hovorí o tom, niečo aktívneho sa deje dole, niečo odpočíva alebo je pasívne hore. Hej. Čiže napríklad relaxuj svoju myseľ a hlavu, ale zároveň bež a utekaj. Hej. Čiže chápeme?
Áno, áno, čiže impuls, je to ako, ja to tak vnímam, že yangujúca a yinujúca, alebo proste neustála premena v yangu a v yinu, ktorá je vlastne, ako ste to pekne popísali, že čo je yang, sa pomaly mení na yin a potom sa zmení na yin, a to, čo je pevné yin, sa pomaly mení na yang a zmení sa zase na čistý yang.
Hej, takže to je ako jedna z N miliárd interpretácií, do ktorých sa dá zaviesť, že máme tu ďalšiu vrstu kódu. No ale máme tu aj postupnosť. Čiže v čase, hovorí sa v Itingu, prvá prichádza čiara, ktorá je dole. Posledná prichádza čiara, ktorá je najvyššie. Takže dolná čiara sa na časovom parametre javí ako niečo, čo reprezentuje niečo staré. Horná čiara reprezentuje niečo, čo prichádza potom neskôr, ako niečo mladšie. Ej, takže preto vlastne máme tu ďalšiu vlastne významovú rovinu, ktorá nám dokáže hovoriť vlastne o časových parametroch týchto vlastne interpretačných položiek ako takých. Hej. Takže ak napríklad sme si povedali, že plná čiara je dole, prerušovaná hore, tak môžeme vidieť, že áno, toto, čo sa nám tu projikuje, je výslednicou, kde najprv to staré bolo pevné a potom to, čo prichádza potom, to nové, ktoré sa teraz objavuje, je mäkké. Hej. Je poddajné, je jinové. Hej. Takže to je ďalšia vlastne z interpretácií, ktorú ten I Ching so sebou nesie. Hej. No a čo je veľmi podstatnou zložkou toho I Chingu je to, že pozícia tej čiary, tak ako sa na seba skladajú, môže byť takzvaná adekvátna alebo neadekvátna. Čiže ako keby tá čiara sa cíti dobre na danej pozícii alebo sa cíti nie celkom doma a na vhodnej pozícii z pohľadu toho, kde je. A tu platí jednoduché pravidlo. Plné čiary sa cítia adekvátne alebo majú adekvátnu pozíciu na nepárnych pozíciách. Čiže prvej, tretej, piatej. Hej. Prerušované, čiže jinové čiary sa cítia doma, čiže majú tú správnu, adekvátnu pozíciu na párnych pozíciách. Čiže na druhej, štvrtej, šiestej. Keď to rátame z dola nahor. Hej. Takže ak napríklad budeme mať binom, kde máme dolnú plnú čiaru a hornú prerušovanú, tak tomu hovoríme, že je veľmi dokonale zladené obe jao. Pretože obidve čiary sú na svojej adekvátnej pozícii. Hej. Kdežto, keby sme to mali naopak, takže horná je plná, dolná prerušovaná, tak tomu hovoríme obrátené. Obrátená pozícia, reverzná. To znamená, obidve čiary sú v pozícii, ktorá není pre ne adekvátna, čiže necítia sa doma. Hej. Ak bude mať napríklad dve plné čiary, tak budeme vedieť, dolná je doma, horná nie je celkom adekvátna. To isté, keď budú dve prerušované, horná bude na poriadku, dolná nie je adekvátna. Hej. Takže samo o sebe už tento kód v sebe predstavuje vlastne ďalšiu veľmi zaujímavú interpretačnú rovinu, čiže my pomocou binómov vieme takisto popísať čokoľvek, ale tým, že sú to len 4 formy, tak je to veľmi hrubý popis. Čiže vieme teoreticky ľubovoľné veci dať do súvisu, čiže všetko v našej realite je premietnutelné buď na yin alebo yang, alebo na dvojkombináciu z tejto línie, alebo na trigram, ale pokiaľ to chceme identifikovať podrobnejšie a dať tomu väčšiu pestrosť, tak preto Číňania išli vlastne až do tej šestice, aby dokázali vlastne túto realitu popísať ešte precíznejšie, s ešte väčšími detailami, a tých 64 hexagramov sa ukázalo byť ako dostatočných na to, aby sa plnohodnotne dalo popísať všetko a všetky premeny, čiže ako komplexný vzor.
No je to veľmi zaujímavé rozprávanie, lebo bohužiaľ sa čas naplňa, ako vidím. Ja by som poprosila, čo ste zatiaľ povedali, pán Norbert, urobte takú krátku rekapituláciu, čiže záver.
Jasné, takže kratučký záver, teda keď to všetko zhrnieme, to, čo bolo témou vlastne dnešného toho úvodu do I Chingu, tak prešli sme si teda históriu, ukázali sme si, že je to veľmi staré, že sa I Ching nevytvoril naraz, ale že to je dielo nie jedného človeka, ale postupne vlastne tie informácie sa kumulovali a potom už len autorsky boli vlastne vo viacerých častiach vlastne dané dokopy ako dielo, že to popisuje všetko v tejto realite a základný kód sú teda ideogramy pevnej prerušovanej čiary a ich možných stavov premien, ktoré sa usporiadávajú teda do binómov, trigramov alebo hexagramov, ktorými sa popisujú ako takým matematickým modelom. Všetko, čo sa prejavuje, aj čo sa mení.
Áno. Takže vidíte, milí poslucháči, je to, alebo počujete, lepšie povedané, je to veľmi, veľmi zaujímavá téma. Možno niekto si povie, tak toto nie je na mňa, ale Myslím, že my sme tak preťažení, že keby sme sa venovali práve tomuto, čo teda pán Norbert popísal z tej dávnej niekoľko tisícročnej minulosti, že o mnoho by sa nám skvalitnil život, ako byť tu na strese a behať s toľkými rôznymi podnetmi, informáciami, predmetami a potrebami k životu, ktoré v skutočnosti vôbec nepotrebujeme. Stačí nám pár čiar, pekná zdravá príroda, zdravá voda, pokoj, slnko a harmónia s matkou prírodou. Takže vlastne, keď to takto premením na drobné, veď my sme sa tu úplne niekde zatúlali.
No, tak aj zatúlali, ale zase aj poobjavovali veľa nových vecí. Ktoré
aj, ale je to veľmi náročné, takže tá naša civilizácia sa úplne vrhla do šialeného tempa. Dobre, takže veľmi pekne ďakujem, pán Norbert, že ste prijali opätovne pozvanie na natáčanie a majte sa pekne.
Ďakujem pekne a takisto pozdravujem teda všetkých poslucháčov.
A čo povedať na záver? Teším sa na ďalšie pokračovanie. Od mikrofónu zo štúdia ATV sa lúči Iveta. Na vlnách slobodného vysielača CS majte sa pekne a do skorého počutia. Thank you.